Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានសន្យាជាថ្មីថានឹងនាំជនជាតិអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken ទៅប្រទេសកាតាអាឡម៉ង់ពិភាក្សាកិច្ចការទូតអំពីអាហ្គានីស្ថានទាហានប្រទេសហ្គីណេអះអាងថាពួកគេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 22.2 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីរោងចក្រក្រមសង្គមស៊ីវើជំរុញឲ្យពង្រឹងដំឡាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធលើរថយន្តដាក់ស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុកសុវណ្ណវតីស្ថាបនិកសហគ្រាស Green Lady Cambodia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដើរបញ្ច្រាសសម័យការតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថយុវជននិងជួយបរិស្ថានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាមន្ត្រីសេតវិមានកម្ពុជាម្នាក់បានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលនៅសេសសល់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ះសិនបើពួកគេចង់ចាកចេញប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបាននិយាយថាក្រុមបះបោលតាលីបង់កំពុងរារាំងការធ្វើដំណើរយ៉ាងងាយស្រួលចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលនាយកតការឡៃសេតាវិមានលោក Ron Klein បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធថាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជឿថាជនជាតិអាមេរិកប្រហែល100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជិតមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីយោធាអាមេរិកបានដកកងទ័ពចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍ប្រឆាំងភេរវកអាល់កាយដានិងក្រុមតាលីបង់លោក Klein បាននិយាយទៀតថាយើងនឹងរកវិធីយកពួកគេចេញបើពួកគេចង់ចាកចេញទំនងជាតាមរយៈការបន្តជើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសកាតាលើកពីនេះលោកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តព្យាយាមជួយជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលបានជួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីចេញពីប្រទេសនិងចេញពីជីវិតក្រោមរបបការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ក៏ប៉ុន្តែលោក Michael McCall សមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានប្រាប់កម្មវិធី Fox News Sunday ថាផ្អែកលើព័ត៌មានសង្ខេបផ្នែកសេវការសម្ងាត់របស់អាមេរិកលោកជឿជាក់ថាជនជាតិអាមេរិករាប់រយនាក់ត្រូវបានទុកចោលនៅពេលយន្តហោះយោធាអាមេរិកចុងក្រោយចាកចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយថាមិនមានពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថាននោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក McCall បាននិយាយបន្តទៀតថាពួកតាលីបង់បានបញ្ជាដោយមិនឲ្យយន្តហោះចាកចេញឡើយមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះ4គ្រឿងនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Mazar El Sari ដែលត្រូវបានជួលដើម្បីជន់លៀសមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចាកចេញមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកដំណើរទាំងនោះជាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលភៀសច្រើនមិនមានលិខិតឆ្លងដែនឬទិដ្ឋាការរីឯលោក McCall បាននិយាយថាក្រុមនេះរួមមានជនជាតិអាមេរិកហើយយន្តហោះ6គ្រឿងបានជាប់នៅទីនោះ
The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាដែលលោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Blinken បានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំទៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតានិងទីក្រុងរ៉ាំស្តាញ់ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាទីកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងមានឱកាសថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ដល់មិត្តភក្តិកាតានិងអាល្លឺម៉ង់របស់យើងចំពោះការគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាហ្គានីស្ថាននិងអ្នកផ្សេងទៀតឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសវត្ថិភាពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាតាជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលនិងជាកន្លែងចុះចតលើកដំបូងរបស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនក៏កំពុងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែរដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសទាំងនោះដែលបានជួយជន្លៀសចេញពីអាហ្គានីស្ថានជួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលលោកទៅរួមមានប្រទេសកាតាបារ៉ែនគុយវ៉ែតនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរលោកប្លីនកិនបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងរាមស្តាញដើម្បីថ្លែងអំណរគុណកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានលោកប្លីនកិនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកនឹងដឹកនាំជំនួបតាមអនឡាញថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រទេស20ចូលរួមស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហិកកូមាអាសនៅថ្ងៃពុធលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសទាំង20នោះមានចំណែកនៅក្នុងការជួយតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានហើយឲ្យក្រុមតាលីបង់ធ្វើតាមការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេ The Voice of America ក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានដណ្ដើមយកតំបន់ផាន់ស៊ៀវ៉ាលីភាគខាងជើងដោយបានបញ្ចប់ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabi Hullah Mujahid បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជ័យជំនះនេះបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជីវភាពរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងបរិយាកាសឯករាជ្យមិនមានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមពីកងកម្លាំងប្រឆាំងដែលគេស្គាល់ថារណសិរ្សតស៊ូជាតិដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការ Ahmed Massoud នោះទេក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសជ័យជំនះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកម៉ាស៊ូតបាននិយាយថាលោកទទួលសំណើរបស់បញ្ញវន្តសាសនាឲ្យធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់បើពួកគេដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ផាន់ឈៀរបស់លោកសមាជិកយោធាហ្គីណេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាខុងដេរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបិទព្រំដែនគោកនិងដែនអាកាសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាក្រោយមករបបយោធាបានប្រកាសបំរាមគូចរទូទាំងប្រទេសគេមិនច្បាស់ទេថាលោកខុនដេនៅទីណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលវីដេអូលោកខុនដេពាក់អាវជ្រៅជ្រួញនិងខោខូវប៊យហើយអង្គុយលើសាឡុងហូមពតដោយទាហាននៅពេលទាហានម្នាក់សួរក្នុងវីដេអូថាតើគាត់បានរងរបួសទេលោកខុនដេមិនឆ្លើយទេនៅខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី3បន្ទាប់ពីបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះម្ដងទៀតការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដោយហិង្សាទូទាំងប្រទេសលោកវរសេនីយ៍ឯកម៉ាម៉ាឌីឌូមូយ៉ាជាអតីតកងទ័ពបារាំងបានបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយដណ្ដប់ទង់ជាតិហ្គីណេលោកឌូមូយ៉ាបានថ្លែងថាយើងបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាហើយយើងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមានអាវុធក្នុងដៃចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកដំបុយ៉ាបានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាហេតុផលនាំឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះគាត់ហៅក្រុមទាហានរបស់គាត់ថាគណៈកម្មាធិការប្រមូលផ្ដុំនិងអភិវឌ្ឍគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអភិបាលទាំងអស់ត្រូវបានជំនួសដោយមេដឹកនាំយោធាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចាក់ចេញត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅអាសភាជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ថ្មី3នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនបំផុតនិងមាន1500ករណីថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Sydney លោកស្រី Gladys Berejiknian អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមាននៅក្នុង3ឬ4សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតចំពោះការខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងវិញលោកស្រី Berejiknian បាននិយាយថា 40% នៃមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទាំងពីរដោះរដ្ឋវិទូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីក្នុងតំបន់យ៉ាងតិចណាស់ក៏180ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលរដ្ឋវិទូរីយ៉ាលោក Daniel Andrews បាននិយាយថាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេលោក Andrew បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកទៅចាក់វ៉ាក់សាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 22.2 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីរោងចក្រសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពង្រឹងដំណើរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធលើរថយន្តដាក់ស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះជាការក្រេវក្រោធចំពោះការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុកសវណ្ណវតីស្ថាបនិកសហគ្រាស Queen Lady Cambodia ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដើរបញ្ច្រាស់សម័យការតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ន្នយុវវ័យនិងជួយបរិស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃមុនការចរចាក្រុមសហជីពអៃក្រេតមួយចំនួនបានសម្រេចកំណត់យកតួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ22ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចរចាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក្រុមសហជីពបានអះអាងថាតួលេខនេះផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រខណៈស្ថានភាពប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពចំនួន17កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរនិងស្បែកជើងចំនួន 22.2 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីតំណាងរោងចក្រដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាតទៅនេះបើយោងតាមតំណាងសហជីពដែលបានចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមភាគីសហជីពដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់នឹងតាមអនឡាញហើយបានសម្រេចគ្នាក្នុងការកំណត់តួលេខរួមគឺដំឡើង 11.6% នៃប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នចំនួន192ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 22.2 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅចរចាប្រសិនបើសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់សហជីពប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022នឹងឡើងដល់ 214.2 ដុល្លារអាមេរិកលោកប៉ាវស៊ីណាបន្ថែមថាតួលេខនេះដែលផ្អែកលើការសិក្សាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ7យ៉ាងនៃការវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យលើស្ថានភាពជីវភាពរបស់កម្មករការចំណាយរបស់កម្មករច្រើនជាងមុនខណៈចំនួនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារក៏ថយចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យចំណូលគ្រួសារធ្លាក់ចុះ
ការស្នើសុំផងក្រុមការងារយើងនេះគឺយើងពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហើយក៏វាមិនជាមិនមែនលេខដែលយើងដាក់ពីឈរដែរគឺលេខដែលយើងដាក់ទៅចរចាទាំងនយោជកក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំមកពីគណៈកម្មាធិការណាឬទីអញ្ចឹងមានអភិបាលទៅចរចាគឺយើងតរខ្វាយគ្នាបាទ
បើតាមលោកប៉ាវស៊ីណាកាលពីឆ្នាំ2021ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលកាលនោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមនៅប្រទេសចិនត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងដែលនាំឲ្យរោងចក្រនៅកម្ពុជាជួបការងារច្រើនលោកបន្ថែមថាក៏មានការផ្អាកទទួលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងៗផងដែរប៉ុន្តែដំណើរសហជីពរូបនោះអះអាងថានៅឆ្នាំ2021នេះ ស្ថានភាពការងារដើរជាធម្មតាហើយមានការបញ្ជាទិញឡើងវិញគណៈសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាបានប្រកាសថាខ្វះកម្លាំងពលកម្មផងដែរ
ចឹងឯងខ្ញុំគិតថាមកនេះភាពអំណោយផលនៃការចរចាប្រាក់ជួលមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទ
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រសាពន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានសម្រេចលើតួលេខនេះដែរថ្លែងថាចំនួនដំឡើងនេះកើតចេញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបបច្ចេកទេសសុទ្ធហើយស្របតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់កម្មករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយនិងអតិផរណាដែលមាននៅលើទីផ្សារអញ
្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចអស់ទាំងដែរព្រោះធម្មតាបើសិនណាយើងធុតមិត្តមើលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីកកតាជុំវិញខ្លួននៃទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការប្រែប្រួលឡើយផងហើយជាសម្ស៊ីចំណុចមួយសញ្ញាភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការនាំចេញនៃផ្សេងទៅហ្នឹងជាពលិមួយនៅក្នុងការទិញពីរំដាក់ឈ្មោះលើអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបន្ថែមថាជាទូទៅភាគីរោងចក្រតែងតែលើកឡើងអំពីការលំបាកដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងមិនយល់ពីគោលជំហររបស់ភាគីណាមួយទេមុនពេលប្រជុំតួនាទីរបស់ក្រសួងគឺសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់តួលេខនិងសម្រាយចម្ងល់របស់ភាគីនីមួយៗការចរចាគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយយើងផ្ដល់សង្វៀននិងបច្ចេកទេសដល់ភាគីចរចាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាភាគីទាំងអស់នឹងចរចាគ្នាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាដូច្នេះលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនាពេលនេះកាលពីឆ្នាំ2020នៅគ្រាដែលពិភពលោករងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើង2ដុល្លារដែលចំនួននេះមិនមែនចេញពីក្រុមការងារចរចានោះទេគឺចេញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជាយន្តការត្រីភាគីដែលមានរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងនិយោជកបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាថាតើមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឬយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ80ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំនៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020បានសម្រេចយកពន្ធ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ក្រោយរកឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការប្រមូលពន្ធលើរថយន្តដែលមានស្លាកលេខពីស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាខេមរភូមិន្ទនិងនគរបាលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការធានាតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធនេះនិងចាត់វិធានការលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រមូលពន្ធលើយានយន្តឯកជនច្រកក្រោមស្លាកលេខរដ្ឋស្លាកលេខ Commo និង Nobo ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើការប្រមូលពន្ធវិធានការនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងស្របពេលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយចំណូលជាតិបានធ្លាក់ចុះលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាស្វាគមន៍វិធានការដាក់បន្ទុកពន្ធខាងលើដោយលើកឡើងពីការប្រមូលថវិកាបន្ថែមជូនរដ្ឋនិងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋដោយខុសច្បាប់លោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញការប្រមូលពន្ធមិនបានពេញលេញដោយសារបព្វពួកនិយមផងដែរលោកបានថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងបារម្ភជាទូទៅណាមិនមានករណីនៅឡើយឯងច្បាស់លាស់ទេជាទូទៅដោយសារបញ្ហាខ្សែបព្វពួកទៅស្រុកខ្មែរនៅមានអញ្ចឹងនៅពេលអនុវត្តកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពិបាកឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គាត់ធ្វើការរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានខ្សែគាត់មានខ្នងអញ្ចឹងសួរថាតើអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តអត
់លោកពេជ្រវិស័យបានបន្ថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅតម្លាភាពអញ្ញាធិបពពន់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារឲ្យបានសមស្របតាមនីតិវិធីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញផ្នែករដ្ឋបាលនិងលុបបំបាត់ការទារប្រាក់សេវាខាងក្រៅក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងថវិកាប្រមូលបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនឲ្យបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់យានយន្តឯកជនច្រកក្រោមស្លាកលេខរដ្ឋស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទ Commo និងនគរបាល Nobo ដែលមានចង្កូតឆ្វេងនិងពុំទាន់មានចុះបញ្ជីជាទ្រព្យរបស់រដ្ឋបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាការហាមឃាត់លើការនាំចូលនិងប្រើប្រាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពិសេសលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្គាប់ឲ្យបង់ពន្ធចំពោះការនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំមានស្រាប់ក្នុងស្រុកនិងតម្រូវឲ្យមានការកែចង្កូតពីស្ដាំមកឆ្វេងឲ្យស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានមុនការកំណត់ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើមិនធ្វើតាមទេរថយន្តចង្កូតស្ដាំដែលបង្ក្រាបបាននឹងត្រូវបំបែកជាគ្រឿងបន្លាស់ឬកំទេចចោលលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានសង្កេតឃើញមានធានការនៃការប្រមូលពន្ធនេះកាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកបានចោទជាសំណួរទៅលើប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃវិធានការនេះលោកបានជំរុញឲ្យមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រចាំរយៈពេលវែងនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តឹងរ៉ឹងលើបកគោដែលគេចវេះពីការបង្ពន្ធលោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាយើងថាគន់ទៅថាធ្វើយុទ្ធនាការមកជុលមកជុលបាទទី1គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចខាត់បងបាទបានខាត់បងយ៉ាងម៉េចបានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ឃើញថាទីធ្វើចឹងទៅបានហើយវិធានការរត់នោះមិនឆៅមិនឆៅចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នៃលែងខ្លាចវិធានការរត់ណាណាហើយគាត់យកថាឲ្យគាត់កិច្ចផុតមករយៈនេះទៅនេះអីគាត់អាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាឡើងវិញបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវើរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋបន្តឹងការប្រយុទ្ធនៅអំពើពុករលួយតាមរយៈការຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្របសម្រួលមិនឲ្យមានការបងពុនចំពោះរថយន្តស្លាកលេខពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋហើយប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនលោកបានបន្តថាបន្ថែមពីនេះដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជាក់ពីអត្រាពន្ធនិងនីតិវិធីបងពុនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់សាធារណជនបង្ហាញចំនួនយានយន្តឯកជនច្រកក្រោមស្លាកលេខរដ្ឋការប្រព្រឹត្តឲ្យស្មើភាពក្នុងការយកពន្ធនិងការប្រកាសពីចំនួនពន្ធដែលប្រមូលបានលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021របស់លោកកុងវិបុលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដាក់ទៅកាន់លោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខ Commo ដែលបានចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការពារជាតិសរុបមានចំនួន6374គ្រឿងហើយក្នុងនោះ ភាគច្រើនជារថយន្តប្រភេទទេសចរដែលមានចំនួន 5,838 គ្រឿងលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញការអនុញ្ញាតឬកលការចំពោះការប្រើប្រាស់រថយន្តស្លាកលេខស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដោយលោកលើកឡើងពីការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាចំណាត់ការតម្រូវឲ្យបងពុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីជួយបំពេញចំណូលរដ្ឋនិងជាមធ្យោបាយរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកេងវេសបងពុនលោកបានថ្លែងថារ
ូបភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញជាផ្សេងរថយន្តទំនើបដែលមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 ឡើងទៅទៅដល់ទៅជាង 100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខ Noble Commo ហើយនឹងរដ្ឋអញ្ចឹងបើបានពួកគេបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធពីពន្ធគយហើយជារឿងមួយល្អដែរសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិ
យ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យតាមទីសាធារណៈនិងចោះបង្ក្រាបភ្លាមៗគប់សមនឹងការតាមដាននិងលុបបំបាត់សកម្មភាពលួចធ្វើស្លាកលេខស៊ីវិលคล้ายๆក្រោយដាក់ចេញវិធានការយកពន្ធខាងលើនេះ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមលិខិតស្នើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលសំការឯកភាពពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធលើយានយន្តឯកជនជ្រកក្រោមស្លាកលេខក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដឹងថាយានយន្តនាំចូលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ថវិកាជាតិហើយក្នុងឆ្នាំ2019ចំណូលពីក្រុមទំនិញនេះរ៉ាប់រងជាងពាក់កណ្ដាលចំនួន 53% នៃចំណូលសរុបដែលប្រមូលបានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាខណៈនៅឆ្នាំ2020តួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 43% ដោយសារទីផ្សារយានយន្តរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំគ្នាស្នើរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរកវិធីចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាបន្តនៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល8ខែលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកពូរិស័យនិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែមុននេះដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសលោកស្រីជាសញ្ញាមួយថាលោកប្រធានាធិបតីមឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែបន្ទាប់ពីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់ពេលជាច្រើនខែហើយគ្មានសញ្ញាពីរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការបើកកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយចិនអ្នកខ្លះបាត់បង់ការអត់ធ្មត់លោក Jake Colvin អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាមានការតបប្រមល់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយចិនឡើងវិញលោក Colvin បានថ្លែងថាអ្វីដែលបានចាប់ដើមជាការសាកល្បងការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មបានរងចាំឲ្យសេដ្ឋវិមាននិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនបានคล้ายទៅជាការក្រេវក្រោធដោយសារគ្មានការតាក់ទងគ្នាលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាការតបប្រមល់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺថាយើងមិនឃើញមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងណូជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានឡើងកាន់អំណាចជាង1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋបាលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលហៅថាដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនភាពតានតឹងនេះបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពន្ធគយលើទំនិញមួយចំនួនដែលដឹកជញ្ជូនរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណាក់កាលទី1មានផ្នែកធំធំមួយចំនួនក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងនេះមានផ្នែកមួយតាក់ទងនឹងការសន្យាពីចិនក្នុងការបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំឆ្នាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារនៅពេលដែលការលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចិនបានកើនឡើងការបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងឆ្នាំ2020និងការបង្អាក់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងឆ្នាំ2021នាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសចិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់កម្រិតណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យចិនពង្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅទូទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់និងឲ្យចិនបោះបង់ចោលគោលជំហរដែលបង្ខំក្រុមហ៊ុនចង់រកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យដៃគូចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ធ្វើការចរចាអំពីការដករបាំងដែលបានរារាំងកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យប្រកួតប្រជែងពេញលេញក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរក្រៅពីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការក្រឡុកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលអាចឲ្យពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចិនមានប្រៀបលើតម្លៃទំនិញដោយអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកប្រជែងបរទេស
សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាទូទៅពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយនៃការនាំឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនសមស្របជាមួយប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានចាត់ចែងលិខិតមួយច្បាប់ពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មតុកមូលនិងសហព័ន្ធជាតិខាងលោករីសមរដ្ឋបាលលោក Biden ឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការប្រកបជាថាចិនធ្វើតាមការសន្យាក្នុងដំណាក់កាលទី1និងរកវិធីធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងពេលអនាគតថែមទៀតលិខិតនេះចែងថាបញ្ហានៅសេសសល់មិនទាន់ដោះស្រាយមានរួមបញ្ចូលការជួយបងប្រាក់ជំនួយដោយរដ្ឋការទិញទំនិញនិងសេវាដោយរដ្ឋាភិបាលនៅសហគ្រាសរដ្ឋការគ្រប់គ្រងលើវិស័យសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្វើជំនួយតាមអនឡាញការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបញ្ហាសេវាគោលនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងការការពារទិន្នន័យនិយ័តកម្មសម្រាប់ឱសថផលិតកម្មជីវសាស្ត្រនិងទំនិញអាយទីតអាយទីតស្តង់ដារក្នុងប្រទេសចិនបញ្ហាគោលនយោបាយកសិកម្មដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនិងការរារាំងទំនិញប្រើប្រាស់ផលិតនៅអាមេរិកមិនឲ្យចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារចិនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាទណ្ឌកម្មពន្ធគយទាំងនេះបង្ខំពួកគេឲ្យទិញគ្រឿងឧបករណ៍និងសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដែលថ្លៃជាងពួកអ្នកប្រជែងក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាញឹកញយពួកគេអះអាងថាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ចាំបាច់ខ្លះមានតែក្នុងប្រទេសចិនគឺមានន័យថាពួកគេមិនអាចរកទិញពីប្រទេសដែលមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាមានការជំនឿនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាចរំពឹងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
លោក Gary Hufbauer ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ថានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅក្នុងការចាប់ដើមធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Biden សម្រេចធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្នុងសភានឹងចោទប្រកាន់លោកថាទូទុនជាមួយប្រទេសចិនហើយមានគោលជំហរខ្សោយជាមួយចិនដូច្នេះដោយក្រឡេកមើលទៅការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមិនចង់មានបន្ទុកនយោបាយនេះទេចំណែកនៅឯប្រទេសចិនវិញលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នាដែលជាពាក្យមួយត្រូវយល់ជាទូទៅថាជាសញ្ញានៃការចែកចាយប្រាក់ចំណូលការនេះអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការតិចនៅវត្ថុប្រណិតប្រណិតដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលជនជាតិចិនដែលបានចំណេញច្រើនបំផុតពីការលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ប្រទេសកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីការបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេអូសទាញថែមទៀតចូលក្នុងពិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសទេជាឧទាហរណ៍ពួកនិយ័តករបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងឬក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលចង់ដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Gary Hofbauer បានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីដែលហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Xi កំពុងចំណេញពីការឆ្លើយតបបែបជាតិនិយមហើយលោកចង់វិលទៅកាន់គោលនយោបាយជំនាន់លោក Mao Zedong ដែលតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុកសុវណ្ណបតីស្ថាបនិកសហគ្រាស Green Lady Cambodia ជីវិតក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដើរបញ្ច្រាសសម័យការតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថយុវវ័យនិងជួយបរិស្ថានជាប្រធានជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាហុកសុវណ្ណបតីដូចតទៅ
ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទរៀងរាល់ដើមខែនីមួយនីមួយចាហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាហុកសវណ្ណវតីជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធី Green Lady Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលផ្ដោតទៅលើការផលិតក្រណាត់ទ្រនាប់សម្រាប់ស្ត្រីប្រើពេលមានរដូវហើយបាននិយាយចំទៅគឺជាផលិតផលបន្ទះក្រណាត់សម្រាប់ទ្រាប់រដូវតែម្ដងហើយកញ្ញាក៏ជាសកម្មជនម្នាក់ដែលធ្វើការតស៊ូមតិលើសិទ្ធិនិងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងការចូលរួមរបស់យុវជនផងដែរចា៎ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅចា៎សូមជម្រាបសួរវតី
ជម្រាបសួរបង
ចាអជាដំបងសូមអរគុណដល់វតីដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះជាដំបងសូមវតីជួយជម្រាបជូននៅប្រិយមិត្តបន្ថែមតិចទៀតអំពីជីវប្រវត្តិរបស់វតីដូចជាថាវតីរៀនចប់ពីខាងណាហើយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីកម្មវិធី Green Lady Cambodia ដែលវតីកំពុងតែធ្វើការនេះចា
ចាបងខ្ញុំឈ្មោះវតីខ្ញុំបើសិនជានិយាយពីការសិក្សាខ្ញុំរៀនចប់ខាងច្បាប់អង់គ្លេសមួយហើយនិងខាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយបើសិនជានិយាយតទៅទៅនឹង Green Lady Cambodia តាមពិតទៅខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងជាគម្រោងទូចមួយដោយសារការដែលខ្ញុំចង់បន្តរៀនតទៅទៅនឹងចិត្តវិទ្យាការរស់នៅប្រកបដោយចិត្តវិទ្យានៅប្រទេសថៃនឹងខ្ញុំស្គាល់ចាប់ដើមស្គាល់គណៈស្ត្រីនឹងដោយសារនៅនឹងគេណែនាំឲ្យប្រើតែដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយកាលពីមុនប្រហែលជាថា5ឆ្នាំមុនចុះយើងអត់ស្គាល់និយាយទៅយើងស្គាល់តាសាលាអនាម័យសាលាអនាម័យអញ្ចឹងណាយើងអត់ស្គាល់ជំងឺផ្សេងទៀតទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអាឡែស៊ីនឹងសាលាអនាម័យហើយពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គណៈស្ត្រីហ្នឹងខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាពិសេសស្បែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់យកវាមកសុខខ្មែរដើម្បីឲ្យស្ត្រីយើងគាត់បានស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតចាប់ដាំគម្រោងហ្នឹងឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យគម្រោងហ្នឹងវានៅស្ថិតស្ថេរអត់ចង់ដោយសារតាគម្រោងចប់លុយអស់អញ្ចឹងយើងក៏ឈប់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបដូចផ្ដើមចាប់ដើមវាហៅថាអាជីវកម្មសង្គមដែលយើងផលិតកណាត់ពីកប៉ាល់នៅក្នុងស្រុកចឹងទៅហើយយើងលក់ជូនដល់បងប្អូនស្រីខ្មែរយើងហើយយើងក៏មានធ្វើជាការបង្រៀនជាលក្ខណៈថ្នាក់បង្រៀនវត្តរដូវទៅកាន់ក្មេងស្រីជាពិសេសអ្នកដែលគាត់នៅតាមខេត្តគាត់បានស្គាល់ហើយគាត់អាចដេកខ្លួនឯងប្រើប្រាស់បានដោយសារនៅតាមខេត្តស្ត្រីភាគច្រើនឬក៏ជាពិសេសក្មេងស្រីគាត់កប់ហើយនឹងគាត់ដុតសាលីណាម៉ៃផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគណៈស្ត្រីនេះវាអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចទៅជាសម្រួលដល់ពេលដែលគាត់មករដូវវិញហើយវាក៏ផ្ដល់ជាជំរឿសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់មិនថាគាត់នៅខេត្តមិនថាគាត់នៅភ្នំពេញអាចថាវាជាជំរឿមួយទៀតក្រៅពីសាលីណាម៉ៃដែលមាននៅលើទីផ្សារ
ជាការបង្កើតផលិតផលក្រណាត់ទ្រនាប់រដូវនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺយើងដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានចែដោយវតីលើកឡើងមិញហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតខ្មែរយើងវិញការនិយាយអំពីបញ្ហារដ្ឋមានរដូវជាសាធារណៈនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់សម្រាប់ស្ត្រីតើក្រៅតែពីដើម្បីជួយដល់បរិស្ថានហើយនោះមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលធ្វើឲ្យវតីសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមិញវតីបានលើកឡើងដែរថាជួយទៅដល់សុខភាពដែរនេះសារបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់វតីតើមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតដែរទេចា
បើសិនជានិយាយពីការបង្កើតដំបូងវាតកតងប្រធានមែនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមប្រធានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមគម្រោងនឹងហើយធ្វើកានដយូទៅយើងមើលឃើញឬគល់បញ្ហាភាគច្រើនដែរតកតងទៅនឹងរឿងវត្តរដូវរឿងសម្លៃណាម៉ៃផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលជ្រៅទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពតពុយរបស់មនុស្សស្រីហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងពេលដែលទៅបរិញ្ញាថ្នាក់ក្មេងស្រីក៏ដូចជាជួបជុំគេហៅថាដូចកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមិនថាស្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកដែរគាត់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងណាយើងតែងតែអាចថានិយាយរហូតទៅដល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងសុខភាពតពុវាជាអត់ហួច
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចា៎ហើយបើយើងគិតពីបរិបទនេះពីបច្ចុប្បន្ននេះវិញយុវវ័យកំពុងសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការច្នៃប្រឌិតនានាដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលដែលប្រតិបកាត់នេះវាហាក់ដូចជាដើរប្រច្រាស់ពីសម័យ Digital ហើយតើប្រតិមានការលំបាកដែរទេក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេទទួលស្គាល់ផលិតផលក៏ដូចជាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ប្រតិនេះចា
៎ចា៎មកបើសិនជាគិតពីការខ្វល់ខ្វល់ក៏ដូចជាយុវជនយើងហ្មងគាត់បើខាងគាត់ជាស្ត្រីដូចជាអត់មានការលំបាកអីបងប៉ុន្តែបើសិនជាខាងបុរសប្រហែលជាមានការលំបាកអាចថាមានអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យជា comment ដូចទុកប្រើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចថាដំបូងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាវាពិបាកទាំងបងស្ត្រីឬក៏បុរសដែលគាត់ដឹងថាអមកផ្សព្វផ្សាយតតងរឿងវត្តដីអញ្ចឹងនិយាយរឿងខ្មាក់អៀននៅលើបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាជាអីដែលអត់រំពឹងទុកហ្នឹងគឺឬក៏ភ្នាក់ផ្អើលដែរហ្នឹងគឺបងដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់អាចថាគាត់អត់ដែលនិយាយអីដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងណាគាត់បែរជាគ្រប់គ្រងយើងវិញជាងគិតថាយុវជនគាត់អាចថាគាត់ដូចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាការគិតរបស់គាត់ច្រើន
ចាចោះអពីខាងសាធារណជនវិញឧទាហរណ៍ដូចជាវតីចោះទៅធ្វើវគ្គម្ដងម្ដាបចោះបញ្ចូលគាត់ពីរឿងអសំខាន់នៃកណាត់តំណប់ហ្នឹងក៏ដូចជាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជអីអញ្ចឹងតើមានការរើសអើងក៏ដូចជាការនិយាយពេបជ្រាយចំពោះឲ្យវតីដោយសារតែយើងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអាម៉ាស់សម្រាប់របស់ស្ត្រីបើនិយាយទៅខ្លួនយើងក៏ជាស្ត្រីដែលយើងបកស្រាយពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកដតីនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងណាដោយវតីលើកឡើងមិនមែននេះគឺខាងភាគីបរោះហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានជាការពេបជ្រាយក៏ដូចជាខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងតើសម្រាប់វតីផ្ទាល់ពេលដែលយើងចុះទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមភូមិអីអញ្ចឹងតើមានការចំអកលោកលើអ្វីខ្លះដែរចា
បើសិនជាបបិសាទផ្ទាល់គឺអាចថាដំបូងពេលដែលយើងចាប់ដើមវាសំខាន់បំផុតពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងបំផុតហើយអាចថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងវាមានដូចមានអារម្មណ៍ឆ្កងជាមួយពួកគាត់ហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងដែរខ្ញុំអាចថាខ្ញុំប្រើជាគេថាដូចយើងដាក់ចិត្តយើងដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នកដតីហើយខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ដូចចាប់ដើមបើកចិត្តស្ដាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងនិយាយច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែទៅនិយាយខ្ញុំនាំយកនៅកណាត់ហ្នឹងផ្ទាល់ទៅឲ្យពួកគាត់ឃើញហើយយើងដេជាមួយនឹងពួកគាត់មានថាយើងដេកណាត់ស្ត្រីហ្នឹងដោយដៃជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពហ្នឹងវាដូចជាស្ពានវាជួយឲ្យពួកគាត់មើលឃើញការពិតក៏ដូចជាពួកយើងប៉ះវាផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់ពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពួកគាត់បើកចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ច្រើន
ចាប់វតីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានទេថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងនេះហើយនឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាពិសេសគឺការចូលរួមពីខាងយុវវ័យហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
បើសិនជានិយាយពីវាមានអាចថាក្មេងដូចជនខ្ញុំនៅក្នុងអាយុ20ជាងហ្នឹងពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតាក់ទងនឹងដូចថាការប្រាប្រាហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនតាក់ទងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងបន្តពូជហើយដូចជំងឺឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងតែសម្រាប់ក្មេងដែលអាចថាជំនាន់ក្រោយខ្ញុំអាចថា7ឆ្នាំចុះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងពេញរដូវព្រោះនៅក្នុងការផលិតផលនៃជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ពេលមករដូវហ្នឹងវាមានតាំងពីគណៈស្ត្រីសម្លេងណាម៉ៃយើងដឹងហើយពេញរដូវហើយនឹងថាំផុននៅស្រុកខ្មែរថាំផុនវាអត់ បីលបាយដូចស្លៃអនាម័យណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដើមពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមណែនាំពេញរដូវហ្នឹងក៏ជាជំរឿមួយរបស់ស្ត្រីដែរហ្នឹងមើលឃើញក្មេងដែលគាត់ក្មេងៗអាចថាអាយុខ្ញុំ7ឆ្នាំខ្ទង់18អីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចោលអារម្មណ៍នឹងរឿងការប្រើប្រាស់ពេលរដូវហ្នឹងខ្លាំង
ចាយើងត្រឡប់ទៅផលិតផលរបស់វតីដែរវតីបង្កើតឡើងហើយឲ្យពួកគាត់ដេកដេកដៃខ្លួនឯងទៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវតីជួយលំអិតបន្តិចថាតើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យទៅខាងសហគមន៍គាត់បង្កើតហើយយើងទិញពីគាត់មកវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចា
ចាមានជាអាចថាមាន2 3របៀបអញ្ចឹងណាបងទី1ដោយសារខាងសហគមន៍បើសិនជាគាត់បើសិនជាពួកយើងមានគម្រោងជាមួយនឹងខាងអង្គការអញ្ចឹងគឺយើងខាងអង្គការគេចង់ឲ្យយើងបរៀនស្ត្រីគាត់ចេះដេអញ្ចឹងយើងបរៀនពួកគាត់ដេហើយអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងស្គាល់ពួកគាត់អញ្ចឹងអាចទិញពីពួកគាត់ដែលជាអ្នកដេនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបានហ្នឹងទី1ទី2គុនសិស្សខ្លះគាត់អាចទិញពីយើងបានព្រោះគាត់ចង់អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងគាត់អាចដោយសារឥឡូវវាមានការដឹងជូនទៅតាមខេត្តអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងគុនសិស្សអាចគាត់ទិញពីយើងបានបើសិនជានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងអត់មានអ្នកដេឬមួយក៏គាត់ចង់ទិញផ្ទាល់អញ្ចឹងណាទី3គាត់អាចដេដោយដៃខ្លួនឯងបានឬមួយក៏បងស្រីស្រីឬក៏អ៊ំស្រីស្រីហ្នឹងគឺគាត់ចេះមានជំនាញដេខ្លះហ្នឹងគឺសត្វដេអាចដេឲ្យគ្រួសារគាត់ដែលជាមនុស្សស្រីហ្នឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអីដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកតាក់ទងរឿងគណៈស្ត្រី
ចាការងារផ្នែកទៀតផលវតីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវតីជួយជំរាបជូនបន្តិចថាតើមកទល់នឹងពេលនេះតើការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ថាចំណេះដឹងដែលយុវវ័យមានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតើមើលទៅមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការនិយាយពីរឿងនឹងដែរទេនៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពនឹងការពីអតីតកាលហើយឥឡូវមានការខកគ្នាមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរចា
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយុវវ័យគាត់បើកចិត្តច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងការស្ដាប់ពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជវត្តរដូវជាដើមបើអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលផ្នែកខ្វះខាតហ្នឹងគឺព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលដាក់ចេញទៅអាចថាត្រូវតម្រូវការរបស់គាត់ទៅតាមវ័យរបស់គាត់ហ្នឹងផ្នែកនៅខ្វះខាតជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលជាជនមិនថាខ្ញុំនេះសម្រាប់ខ្ញុំបបិសាខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាយុមាណីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់អសិលចាក់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងមជ្ឈបាយពជាកំណើតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាចថាមជ្ឈបាយយ៉ាងណាជាព័ត៌មានមួយដែលរឿងធុញទ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែវាសំខាន់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់អត់យុវជនអសិលអត់ទាន់សូវចាក់អារម្មណ៍នឹងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាដោយសារតាសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងការខ្មាស់អៀនតាក់ទងទៅនឹងនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងប្រហែលជានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែបើសួរថាពួកគាត់ចង់ស្ដាប់ចង់ដឹងចង់ឮពីរឿងហ្នឹងអត់ខ្ញុំជឿតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ចង់ដឹងតើតើនឹងរឿងហ្នឹង
ជាសារនាងខ្ញុំសូមឲ្យវតីជួយជំរាបជូនជាពិសេសគឺទៅដល់យុវវ័យអញ្ចឹងថាតើការយល់អំពីសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់យុវវ័យក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលតែម្ដងចា
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាសារឬមួយក៏និយាយពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងតកតងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងបន្តពូជនឹងគឺជាការគិតបែបវែងឆ្ងាយជា long term ជាការគិតទៅថ្ងៃអនាគតជាការគិតទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្មេងជាពិសេសស្ត្រីពេលដែលគាត់នៅមានរដូវគាត់នៅក្មេងសុខភាពយើងនៅល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់សូវមានអ្នកគេបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងពេលស្ត្រីគាត់អាយុរៀងច្រើនទៅពេលដែលរដូវគាត់បាត់អញ្ចឹងទៅសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយហើយគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលសង្គមយើងអត់សូវបានលើកយកមកនិយាយហើយវាធ្លាប់តែជាការសម្ងាត់យូរហើយអញ្ចឹងវាក៏មិនបានសាយភាយក៏ដូចជា ទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃច្រើនដែរប៉ុន្តែតាមពិតពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងសុខភាពអញ្ចឹងការចំណាយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ច្រើនដែរហើយតាមតាខ្ញុំគិតថាតាមតាមឆ្នាំមកក្រោយនេះអង្គការដូចជាឧទាហរណ៍ Maristop រាក់តាមតាចាប់ដើមស្គាល់ដោយយុវជនអញ្ចឹងណាពីដើមបើសិនជាចាស់ចាស់ក៏គាត់អត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយក៏ប្រហែលជាគាត់ហ៊ានតាក់ទងទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដឹងពីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងតាមពិតទៅគឺដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើសុខភាពរបស់យើងពេលដែលយើងចាស់ទៅច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់តាក់ទងនឹងយើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសង្គមការដោយការយើងមើលឃើញកាលពីឆ្នាំ2016គឺមានការផ្ទុះនៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្បូនស្ត្រីខ្លាំងមែនតែនហើយអាហ្នឹងមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរតាមពិតទៅគឺនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងវាសំខាន់ហើយវាប៉ះពាល់ទាំងបុគ្គលសង្គមហើយនឹងប្រទេសក៏ដូចជានៅខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទាំងមូលដោយសារស្ត្រីគាត់នៅលក្ខបាំងក៏ដូចជាអត់តបានទូលមានតពីសុខភាពផ្លូវភេទតពុច្បាស់នោះ
ចាឆ្លងកាត់តាមបទសម្ភារកន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយដែលវាគ្មិនរបស់យើងក៏ឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ហាការស្វែងរកប្រឹក្សាចានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីចឹងយើងត្រូវការដែលអ្នកដែលយើងអាចទៅប្រឹក្សាសុំយោបល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលអាចស្ដាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បតីវិញតើបតីយល់យ៉ាងណាដែរចាអំពីការស្វែងរកការប្រឹក្សានេះហើយតើបតីមានជាបុគ្គលគំរូដែលបតីច្រើនតែទៅពិភាក្សាសុំយោបល់នៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងការងារឬក៏អាជីពរបស់បតីនេះចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជានិយាយពីអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយច្រើនផុតហ្នឹងគឺមូនីកាគាត់ជាស្ថាបនិក Green Lady ដែរគាត់ខ្ញុំជួបគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ Green Lady Cambodia ហើយយើងធ្វើបន្តមួយគ្នាម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំតែងទៅរកប្រឹក្សាជាមួយច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកខ្ញុំមានជាគេហៅ Life Coachingអាចថាអ្នកប្រឹក្សាបែបជីវិតដែលតែគាត់នៅគាត់ជាគ្រូអញ្ចឹងគាត់នៅសុខាវអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានជា online call ជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអាចថាអាជីវកម្មក៏ពិតមែនព្រោះតើអាជីវកម្មគេច្រើនតែប្រឹក្សាបែបជាពាណិជ្ជកម្មឬក៏បែបជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំត្រូវការបែបជាប្រឹក្សាផ្នែកខាងជីវិតទាំងមូលច្រើនជាងអញ្ចឹងកន្លងមកហ្នឹងអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការអត់ចុះចាញ់នៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់វតីដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការងារជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកខាងសិទ្ធិនិងសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ក្រណាត់ត្រណោប្រដៅដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថាននិងជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តែម្ដងចាសហើយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានពេលវេលាកំណត់យើងសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាបតី
ចាសជម្រាបលាបងអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.